Turbón mendi magikoa. Espainiako Pirinio aurreko erdigune geografiko berean, mendi bakarti bat dago, bereziki nabarmentzen dena bere atzean geratzen diren tontorri garaienen aurrean. Turbón da, 2500 metroko altuera duen harritzarra, gaztelu natural erakargarria. Eta bere inguruan, Ribagortzaren historia itxuratu duten elezar ugari sortu eta transmititu dira. Bere jatorri mitikoagatik, bere ezaugarri meteorologiko bitxengatik, naturaz gainditiko bere biztanlengatik edo sorginek erabili izanagatik izango da, baina magiak Turbón inguratzen du antzinatik, eta bertako toponimian ere Col de Fadas, maitagarrien lepoa, edo Forat das Bruxas, sorginen zulua bezalako tokiak aurkitzen ditugu. Argi eta garbi ikusten da hemen, lurralde honetan bizi zen jendearen pentsamendu magiko erlijiosoaren arrastoa. Beren imaginario fantastiko guztia Turbón mendian proiektatu baitzuten. Mitoa, Turbón mendiarekin elkartzen da. Uoldearen garai urrunetik, edo behintzat, ala geratu da jasota, jainkoek mendi hau trumoiak eta tximistak sortzen dituen zutegia ezartzeko aukeratu zutela dioen elezaharrean. Turbón, naturaren indarrarekin lotzen duen beste mitoetako bat, Home Granizo izenez ezagutzen den erraldoiarena da. Mendi hauetako biztanlea, bere berpizkundearekin, tontorra igotzean, ekaitzak eta izeteak sorrarazten omen zituena. Turbón mendiko kondeirarik ez ezagunetako bat da, bere magaletan iratxoak eta inkantariaz edo maitagarriak bizi direla dioena. Iratxoak inork ez baititu ere inoiz ikusi, bere ibilaldietan entzun omen dituzte musika misteriotsu edo zarata bitxiak egiten. Inkantariaz horiek sorginkeriek harrapatutako maitagarriak edo dama dira. Amildegien ondoan edo ibaiaren ertzean oihal zuria garbitzen ageri direnak, eta beraz, latxariak ere deituak. Izan ere, norbait ekaien jantzietako baten jabe egitea lortzen badu, aberastu eta zorioneko egin daitekela diote. Hala gertatu omen zitzaion San Juan gau batean, Kastaneseko Casa del Frances etxeko gazte bati. Inkantaria zoriei lapurtutako jantzi horiekin, gainera, sorginen sorginkeriak desegiten omen dira. Mendi magiko honetako beste lezar bat, sorginena eta haien akelarreena da. Tradizioak dioenez, zulo handi batean bizi ziren, sorginak deituan, eta Bedreinako iturritik igarotzean, hiru kolpe ematen zituzten ezpel sortekin, eta zerutik altxatzen ziren, ekaitzak nahierara maneiatuz. Herri sinesmenak dioenez, zabaltzen zuten beldurragatik, haiek usatzeko eraiki omen zen San Adriango ermita, gaur egun aurritan. Egia esan, inguruan dozenaka ermitaren aztarnak daude. Las Paules udalerrian, mendiaren itzalean, elizako bazter batean dokumentuak agertu ziren. 1513an inguruko 22 emakumeri, eriotza zigorra ezarri zien inkisizio prozesu baten fede ematen zutenak. Ez da zaila imaginatzea zer suposatuko lukeen salaketa eta exekuzio horiek garai hartako gizarte txiki eta itxi hartan. Ondoen ikartutako Turbón mendiari buruzko elezarrak izaera historikoa du. Eta espeseko baroia du protagonista. Eiztari basatiaren mitoa ezur mamitzen duena. Braillasen, Turbón mendi magaleko herrian, Moje monasterioa zegoen, baroia maiz joaten zena, bere nobizia gaztetako bat irrikatzen baitzuen. Laister hasi zen monasteriora opariak bidaltzen, neska gazteari emazte gisa eman zietzaioten. Fraideak eta basailoak nazka-nazka eginda zeuden denei ematen zien tratuaz, eta baroia hiltzeko elkartu ziren. Baroia mendira izara joan zen egunentako batean, Turbóneko sorgin bat joan zitzaion gaztigatzera. Barón de Espés, barón de Espés, si obarra basa Espés, no tornaras mes. Honek, beldurri gabe erantzun zion.
En los tres gozos que portein la espingarda, torno no torno o barbuiana.
Aurrera jarraitu zuen, baina mildegian sartu zenean, baserritarrek harria bota zizkioten goitik, monjeek hartzakurra morratuak askatzen zizkioten bitartean. Horrungo egunean, baroia hilda aurkitu zuten, ta onduan hiru zakur txiki txiki eginda. Justizia aurkeztu zenean inork etzegien ezer. Misterioa zabaldu zen inguruan, krimen hura etzen inoiz argitu, eta horrek are gehiago lagundu zuen elezarrari bide ematen. Turboneko sorginak izango ziren?